Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Me kutsume teid osa saama ühest väga väärtuslikust teosest, mis on vastu pidanud ajaproovile juba sajandeid. Pereraadio raamatutunni saates on olnud tutvustamisel John Wesley jutluste kogu, mis mõne aasta eest on ka eesti keeles välja antud ja nüüd on head usuvennad Elka Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Rakvere metodisti koguduse pastor Taavi Holman võtnud ette selle jutluste kogu pisut põhjalikumalt ja igas saates on teil head kuulajad võimalus osa saada John Wesley aegumatutest sõnadest ja ka osa saada sellest usu sügavusest, mida on juba väga paljud põlvkonnad saanud enda usu ja elu rikastamiseks lugeda ja enda elus praktikasse panna. Aga lähemegi siis teema juurde, millise jutluse olete te tänaseks välja valinud, sest kogumik on ju mahukas ja mida võib ka, kui niimoodi sisse juhatavalt öelda, tulevastes saadetes kuulda.
Tere ka minu poolt ja tõesti südamest on hea meel olla siin Pereraadio stuudios ja selle mahuka raamatuga tegeleda. Ja mul on südamest hea meel, et ma võin seda tööd teha koos Aare Kimmeliga, kes tõesti on ka südamest selle temaatika juures olnud ja me oleme siis praegu vastastikusel kokkuleppel jõudnud siis konsensuseni, et me algame John Wesley 44. jutlusega, mille pealkirjaks on Alg Patt.
Tere minu poolt ka. Ja nagu juba mainitud, tegemist on päris suure raamatuga. 52 jutlust ja need jutlused on keskelt läbi umbes 3 tunnised, mõni on pikem, mõni natuke lühem. Ja kui me seda raamatut siin tutvustasime, siis leidsime, et tunni ajaga jõudsime seda käsitleda üsna vähe. Nüüd siis on mõte selles, et võtame selle raamatu põhjalikumalt ette, teeme ühest ainsast jutlusest ühe saate ja vaatame, millised mõtted meil siin tekivad, ärkavad, arenevad ja kuidas me süveneme nendesse asjadesse, mis meil kristlastena ja tegelikult tuttavad on, aga mis annavad alati ka sügavat mõtteainet. Ja sellest 44. jutlusest tekis mõte alustada sellepärast, et see algab ühe põhiprobleemiga, mis puudutab kõiki inimesi, ükskõik kas nad on usklikud või nad ei ole usklikud, millise kirikuliikmed on või millist õpetust nad rohkem eelistavad. Patu probleemist ei pääse mööda mitte keegi, sest siin maailmas on väga palju igasugust kurjust, jumala vastasust võiks ka öelda ka inimeste ja inimlikkuse vastasust, igasugust õelust, kõlvatust, kõike ja kust see kõik tuleb ja kuidas sellesse peaks suhtuma, see on võibolla üks alus küsimusi ka risti usu mõistmiseks üle üldse, et mis asi see risti usk on, kas lihtsalt mingi kerge moraali lugemine, käsud ja keelud, mida tuleb pidada ja täita ja siis on kõik hästi või on probleem sügavam. Nii et algpatt, kuidas me sellesse üldse suhtume, see on nüüd esimene küsimus, millest me siis lähtume 44. jutluse käsitlemisega.
Ja siis loeme selle teksti, mida siis John Wesley on selle jutluse aluseks võtnud ja nii nagu ma siin pean ilmselt täpsustama veel seda, et need jutlused, mida me nüüd käsitlema hakkame, siis ei lähe nii-öelda numeroloogilises järjekorras.
Meie esitluses jah, ei lähe.
Ja, sest me vaatasime siin, et see oleks temaatiliselt kõige targem järjekord alata siis nii-öelda sellest probleemist, mis inimest seob ja siis minna edasi juba piibeliku tee osas päästmise jaoks ja päästmine usu kaudu ja siis edasi uuesti sündimine ja oleme sellise oma jaoks sellise loogilise järjekorra paika pannud. Aga läheme siis selle jutluse kirjakoha juurde, mis on siis esimesest Moosese raamatust, 6. peatükist ja 5. salm. Ja siin öeldakse siis nõnda. Issand nägi, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik tema südame mõtlemised iga päev üksnes kurjad. Aamen.
See on ise juba paras väljakutse. Mõeldes selle üle, minul tekis küsimus, mis on õieti põhiküsimus, et kui me räägime inimesest kui sellisest üldse, siis milline ta tegelikult on oma loomu poolest, sügavama olemuse poolest. Üks võimalus on arvata, et inimene on põhiliselt hea olevus ja seda tahetakse uskuda. Siin jutluses tuuakse välja, et seda on uskunud juba vana aja targad. Seda usuvad üldiselt filosoofid, kes Jumalaga mingit tegemist ei tee. Usuvad ka paljud kristlased, et noh, siin maailmas on asju, mis on halvasti, aga inimene oma põhiolemuse poolest on ikkagi hea. Või siis on inimene täiesti rikutud. Niisuguse pildi annab meile piibel, et inimene on sedavõrd põhjalikult rikutud, et talle ei aita lihtsalt moraalireeglid ja käsud keelud, selleks et asja parandada, vaid tal on tarvis rohkemat. Ja selle pildi annab meile piibel. Või siis on see midagi vahepealset. On inimeses nii hea kui kuri ühtviisi koos, oleneb siis, kuidas seda segatakse oma vahel. Või on nii viisi, et ühed inimesed on head ja teised on kurjad. Ja see ongi nüüd see küsimus, millega see jutlus siin ka algab, mida John Wesley on siis jutlustanud.
Ja nii nagu Saare ütlesid, et ta algab siis tegelikult antiikautoritest ja ta ütleb siis niimoodi, et kui tohutult erineb see lause inimloomust kujutavatest kaunitest piltidest, mida inimesed on läbi aegade maalinud. Ja paljude antiikautorite kirjutised pulbitsevad inimväärikuse rõõmsameelsetest kirjeldustest. On inimesi, kes on kujutatud nii, nagu nendes oleksid kõik voorused ja täielik õnn ühes koos. Ja nüüd John Wesley läheb selle juurde, ütleb, et mitte ainult antiikautorid, kes on siis nii öelda neid inimvooruseid ja õnneelemente nagu esile toonud, vaid ta ütleb, et ka inimesed, kes teavad Jumala sõna, on selles õpetatud. Ta ütleb isegi niimoodi, et vaid ka paljud nende seast, kes kannavad Kristuse nime, ja kelle kätte on usaldatud Jumala sõna, et nemad on nii-öelda ka nõustunud sellega ja on nõus sellega, et inimene on nii-öelda kehastamas headust ja tegelikult John Wesley ütleb siin selle kohta, et kui nende kirjeldused sellest oleksid õiged, siis oleks inimene tõesti vaid pisut allpool inglitest või kui neid sõnu täpsemalt edasi andasid, siis pisut alam Jumalast. Aga samas ta küsib, et kas tasub siis imestada, et enamik inimkonnast selle kirjelduse väga meeleldi vastu võtab. Et kui meid silitatakse ja hellitatakse ja öeldakse, et vaata kui hea sa oled, et siis see tegelikult loob sellise vale pildi meie kohta. Ja siis ta ütleb, et sest kes ei laseks end kiiresti veenda hästi, endast hästi arvama.
Muidugi.
Ja sellepärast ta ütleb, et nii siis loetakse, imetletakse ja kiidetakse seda sorti kirjanike peaaegu igal pool. Ja arvutult on neid, kelle nad on ära pööranud, mitte ainult kireva massi, vaid haritud maailma seas. Ja sellepärast ütleb, ta ei ole praegu eriti moodne teist moodi rääkida. Öelda, mis halvustab inimloomust, sest see loomus on üldise arvamuse kohaselt kui väikesed nõrkused välja arvata, täiesti süütu, tark ja vooruslik.
Just, kui väikesed puudused välja arvata, ja. No siit vaja kohendada ja sealt natuke kohendada ja mõni seadus vahab paremaks teha või seaduse kontroll ja saamegi ilusasti hea korraliku ühiskonna, kus meil on mõnus elada.
Ja siis ta tuleb oma sissejuhatuses sellise küsimuse juurdega, aga mida me peame siis samal ajal nüüd piibliga ette võtma?
Jah. Ja see on tegelikult nüüd hästi tõsine küsimus selles suhtes, et see on põhiküsimus, kuidas inimesesse üldse suhtuda. Sest jah, kui nüüd tõsta esile see kurjus, nii nagu piibel seda teeb, ilma, et sellest oleks mingit pääsu, kurjusest ei vabane lihtsalt sellega, et pöörame pilgu teisele ja teeme näo, et seda pole olemas, või noh, see on pisikene probleemikene ainult, et ta ei ole suur asi. Et kui see aitaks, siis oleks ju kerge. palju kergem tõesti on uskuda endast, et me oleme hea olemusega, hea loomusega, no tõesti, kellele ei meeldi kas või ise endale pai teha, kui teised parajasti ei tee, eks ole. Ja see ongi nüüd jah see probleem, mille ta võtab siin käsile. Ja samas minu mõelest on tegelikult täiesti õige küsida ka, et aga no meil on ju ikkagi mingid head soovid ka ja head taotlused. Me ei taha, suurem osa inimestest vist siiski ei taha olla kurjad, mahvioosod ja rööblid ja vargad ja sellised muidugi jah, on pannud oma elu põhipanuse sellele, et kasutavadki teisi ära ja teevadki seda julmalt ja jultunult ja üritavad niivisi teistest kõrgemal olla ja üle olla, aga on tõepoolest see soov ikkagi inimesel, vähemalt tavalisel inimesel, et ma tahaks rahus elada ja ma tahaks hea olla ja pürgin hea poole. Ja seda siin John Wesley ka täiesti tunnistab, kuid kas ei olnud siis hea segamini kurjaga. Mm-hmm. Sellest hoolimata, et nüüd seal veeuputuse eelses kirjelduses öeldakse jah, et kõik inimese mõtted olid korjad juba algusest peale, lapsepõlvest peale, mis tähendab seda, et kurjus ongi saanud juhtivaks jõuks. Sest ühiskonnas on ka niiviisi, et kurjus on olemas, no sellest ei pääse ükski ühiskond, ei ole olemas ühiskonda, kus ei oleks tarvis korravalvureid ja vanglaid ja kohtuid ja kõike muud niisugust. Aga vaat kui kurjus võtab võimust ja hakkabki noh, juhtivaks jõuks, saabki juhtivaks jõuks inimeste valikute tõttu, siis läheb asi tõsisemaks. Aga kas ei olnud siis hea segamini kurjaga, ikkagi sellelgi ajal? Seda võib ju küsida. Kas ei vaheldunud valgus pimedusega? Nagu meie elus võib ka vahelduda. Mõni päev oled hea ja õilis ja õnnitled kõiki ja soovid head päeva ja nii edasi. Teine päev on midagi halvasti ja siis lähed tujust ära ja endast välja ja võibolla mõni lõhub midagi. Juhtub perekondadeski seda kuuldavasti. Keegi läks ülevalt korruselt taldrikuid laenama ja ütles, et isa, ema tahab isale veel midagi ütelda. Ei olnud mida lõhkuda. Ja kas ei ole siis vaheldunud valgus pimedusega? Ja ma usun, et meie kõikide elus on hetki, kus tõepoolest vaheldub ja kumb siis võidule saab? No võt, see on juba arengute ja kasvamise küsimus. John Wesley ütleb, ei, üldsegi mitte. Jumal nägi, et kõik inimese südame mõtlemised olid üksnes kurjad. Et kui sügavamalt vaadata, siis on ikkagi kurjus kõige nagu lähtekohaks. Ei saa tõesti salata, ütleb ta edasi, et paljudel neist, võib-olla isegi kõigil, olid südames head kavatsused, nii et Wesley tunnistab seda. Ei saa salata, et olid. Head, ma rõhutan, kavatsused. Noh, tahtsime paremat, aga välja kukkus nagu ikka, see tuntud ütlus. Sest Jumala vaim oli ka tollal inimeses, juhuks kui ta ehk järsku parandab meelt. Aga veelgi enam selle armulise aja pikenduse 120 aasta vältel, mil laeva ehitati. Ent ikkagi ei olnud tema loomuses midagi head. Kogu tema olemus oli täiesti kuri. See oli täielikult kooskõlas ise endaga, ega olnud segunenud millegagi, mis oli vastupidist laadi. Nii et areng on olnud selline, et kurjus on võtnud võimust ja selle tõttu tuleb siis see veeuputus, nagu Piibel seda varsti räägib.
Ja samas, kui me vaatame nüüd, kuidas siis selle headuse ja kurjusega on, ta siin isegi ühel pool ütleb, et kas võis olla mingeid selliseid pausi ajajärke, kus nii-öelda, kui enamus ajast võib-olla tuli esile see kurjus, aga kas siis tõesti ei leidu ühtegi sellist perioodi, kus seal, noh, ütleme, mõnda ilusat päeva selle pilvise ajaperioodi keskel, kus siis inimeses natukene nagu headust on, sest vaata, tegelikult on see, et me oleme ju varmad ütlema seda, et kui miskit läheb viltu ja valesti, siis kõik teised on süüdi ja see kogukond ja ühiskond mõjutab mind ja kui miskit on head, vaata, siis see on nii-öelda tuleb nagu minu olemus. Sest välja. Aga siin ta jah ikkagi nagu ekseldab selle niivõrd läbi ja jõuab selle järelduseni, et isegi kui seal natukene mingit sellist headuse sugemeid tuleb, et siis tegelikult inimloomus, nii nagu sa ütlesid, laevahitamise ajal, sellel veeuputuse eelsel ajal, põhiliselt inimene oli kuri. Ja nüüd ta küsib, et just räägib nendest helgetest ajajärkudest, kus inimese südames võis leida midagi head. Ja siis ta ütleb tõesti niimoodi resoluutselt, meie ei aruta siin seda, mida Jumala arm ajuti inimese hinges võis korda saata. Ja jättes selle kõrvale ei ole meil mingit põhjust uskuda, et kurjus oleks teinud mingit pausi.
Just.
sest Jumal, kes nägi, et inimese südame mõtlemine oli üksnes kuri, nägi ka, et see on alati ühesugune, et see on katkematult üksnes kuri. See tähendab igal aastal, igal päeval, igal tunnil, igal hetkel. Inimene ei eksinud iialgi heasse.
Ja rõhutaks omalt poolt ka või tõstaks esile omalt poolt ka selle, mis sa juba ütlesid siin tema jutlusest. Me ei aruta siin seda, mida Jumala arm ajuti inimese hinges võis korda saata. Vaat see Jumala arm on siin maailmas olemas sellest hoolimata, kui palju siin on kurjust või kui palju keegi seda kurja teeb. Inimesel on siiski südametunnistus ka olemas ja see on üks Jumala hääleallikaid. Kui inimene seda kuulaks, rohkem kuulaks, siis kalduks ta rohkem selle hea poole, aga mõte on tegelikult selles, et kui inimene pöördubki kurjusest paremuse poole ja võtab paremat mõtted pähe, siis selle taga on mitte inimene ise, vaid selle taga on just nimelt Jumala arm. Ma usun, see on üks põhiasju, mida Piibel esile tõstab.
Ja ma olen sellega täiesti nõus, sellepärast, et mulle seda jutlust lukedes nagu jäi natukene nagu selline, kuidas ma ütlen, need tumedad toonid nagu jäid prevaleerima. Tegelikult sisuliselt ei olegi midagi head. Nüüd see esimene osa, mida ta siis oma jutluses käsitleb sellest veeuputuse eelsest ajast, me ei saa tegelikult ära unustada seda, et tegelikult see sama sõna, mida sa esile tõid arm, Noa leidis armu
ja.
Jumala silmis.
Just.
Ja nüüd ongi nagu see, et tegelikult see, mida me ka Uuest Testamentist leiame ja ma olin natukene hämmingus, et tegelikult John Wesley siin nagu ei kasutanud seda, mida Paulus roomakirja 7. Peatükis ütleb, et vana tõlke järgi minus, see tähendab minu lihas, uue tõlke järgi siis minus, see tähendab minu loomuses,
just.
Ei ole head. Nii et me näeme tegelikult, et see Uue Testamendi mõtteviis Pauluse kaudu kinnitab seda, et meie selles lihal lihalikus olemuses, meie lihalikus loomuses ei ole head. Kui nüüd välja arvata see, mis südame tunnistuse kaudu nii-öelda püüab sealt vaikselt meile märku anda nii-öelda Jumala poole liigutada meid.
Või ka kristliku kasvatuse kaudu.
Jaa.
See on ka üks asi, mis me ei saa unustada, et mingisugune aru saam heast ja halvast on ikkagi kõikidel inimestel olemas, isegi suurtel kurjategijatel. Nad on selle matnud oma igasuguste ambitsioonide alla, mida nad kurjusega teostavad, aga isegi kurjategijatel on tegelikult põhiline aru saam olemas, kui nad ausalt endasse vaataks. Ja üldiselt üks kõik, mis usku keegi on, üks põhilisi joone on vist siiski inimkonnal see, et püüelda see hea poole. Kuidas see välja tuleb ja kuivõrd tuleb ja kas üldse tuleb, kus tuleb ja kus ei tule, see on nüüd eraldi järgmine küsimus. Aga see püüdlemine hea poole, see on tegelikult, mina ütleks jälg, mis on jäänud pärast pattu langemist, ei Jumala loomusest, siiski inimese südamesse ka. Ei taha seda kurja ja ei taha kõike seda halba, tahaks rahus elada ja tahaks olla mõistlik ja midagi niisugust. Ja tõepoolest, jah, Paulus ütleb seal roomakirja 7. Peatükis, olles ise sügavuti silmitsi seisnud ise endaga näiteks ja tunnistab ka enda kohta, mitte Jumala sõna kuulutajana kõigi teiste kohta, kui patused nad on ja kui kurjad nad on ja miks nad on ja miks nad paremad ei ole, vaid ta ütleb, et tal on ka hea meel Jumala käsuõpetus. Ta saab aru, et see on hea, aga kui läheb jutt selle teostamisele, siis ma leian, et mul ei ole selleks jõudu, minus on üks teine jõud ja see võtab mind vangi patuseaduse alla. See on Pauluse poolt väga sügav analüüs. Ja seda John Wesley siin otseselt ei puuduta, aga tegelikult on ta täpselt samal lainel, kui ta räägib sellest kurjusest ja just sellest, et ongi. Kui sügavuti vaadata inimese olemust, mis on rikutud, siis jah, see kurjus prevaleerib seal. Aga muidugi tasub veel võib-olla märkida seda, et kui me läheksime näiteks idausundite juurde, mis on ka tänapäeval populaarsed, siis sealt poolt ma nüüd ei mäleta autorite nimesid, kes seda on öelnud, aga seal on üldine arusaam hoopis see, et inimene on jumalik olevus. Aga ta on selle ära unustanud. Ja pääsemine seisneb selles, et tale jõuab see pärale, et ta ongi Jumal tegelikult ja siis hakkab Jumala moodi käituma. Ja kui nüüd inimes nimetatakse patuseks, siis keegi neist on nimetanud, et see on pat, nimetada inimest patuseks. Tähendab, siin me oleme niivõrd põhimõtteliste vastuolude juures tegelikult. Mm-hmm. Kuidas me siis ikkagi inimest mõistame ja mis me sellega ette võtame? Aga piibli vastus on see, et inimene ise ei olegi võimeline ennast parandama. Küsimus ei ole mõtteviisi muutmises, vaid kunagi järgnevates saadetes me jõuame sinnamaani, et midagi täiesti uut on tarvis.
Ja täpselt. Ja samas on oluline, et me need terminid saame paika.
Just.
Et ei ole pat nimetada patu või inimest patuseks, vaid et Jumala sõna nimetab seda.
Yeah.
Eks Jumala sõna toob esile need ja nüüd, kus ta siin nii-öelda selle jutluse, mille ta on jaganud nagu kolme sellisesse suurde alalõiku, nii-öelda ka esile toob. Esiteks ta siis vaatas seda veeuputuse eelset inimese seisundit ja siis selles teises osas on see, kus ta siis pöördubki selle küsimuse uurimise juurde, et kas mitte ei ole praegused inimesed samasugused. Võib ju eeldada või oletada, et kui enne veeuputust inimesed olid noh, täiesti kurjad, noa leidis armu oma perega ja et kui nüüd tuli siis nii-öelda katastroof ja see kuri nii-öelda oleks nagu hävinenud, et kas siis nüüd midagi muutus?
Et kas on nii viisi, et vanasti olid inimesed kurjemad ja tänapäeval on paremad?
Jah. See on nüüd see, millele ta siis pühendab selle keskmise osa oma jutlusest ja ütleb niimoodi, et seegi on kindel, et pühakiri ei anna meile mingit põhjust. Neist inimestest siis teistmoodi arvata. Vastupidi, kõik eespool siteeritud pühakirja lõigud viitavad nendele, kes elasid pärast veeuputust. Ja üle 1000 aasta hiljem kuulutas Jumal Taaveti kaudu inimlaste kohta ja need on siis peale veeuputust, eks ju, kõik nad on taganenud tõe ja pühaduse teelt. Ei ole kedagi, kes head teeb, mitte üht ainustki. Ja seda tunnistavad kõik prohvetid, iga üks oma põlvkonnas. Nii ütleb Jesaja konkreetselt Jumala rahva kohta ja paganad ei olnud kindlasti mitte paremas olukorras. Pea on üleni haige ja süda täiesti jõuetu. Jalatallast pealaeni ei ole midagi tervet, aina vermed, muhud ja värsked haavad. Ja samasuguse kirjelduse leiame kõikidelt apostlitelt ja tegelikult kogu Jumala sõna tunde toonist. Selle kõige põhjal saame maises seisundis ilma Jumala armu abita oleva inimese kohta teada, et kõik tema südame mõtlemised on endiselt kurjad, üksnes kurjad ja seda iga päev.
Kus juures see, mis sa seal lugesid vahepeal selle kohta, et süda on põduri ja täiesti nõrk ja pealaest jala talleni ei ole temas midagi head. Ja see on ju tsitaat ja saaja raamatu esimesest peatükist. Ja seal peetakse silmas mitte siis metsikuid suguharusid kuskilt džunglist, kes ikka veel sõdivad ja üksteist tapavad ja nii edasi, vaid seal kirjeldatakse seda, kuhu Jumala rahvas on välja jõudnud, aga sellel ei olnud veel sellist Jumala armu või mis oli, sellest oli ära pöördutud. Ja siis oli tulemuseks laastamine ja häving. Nii et ma mõtlen, kuhu me selle piibli paneme või piibli kirjelduse paneme, samamoodi võiks tegelikult küsida, et kuhu me paneme tegeliku pildi, mis ka tänapäeval maailma valitseb. Ma olen ikka tõstnud esile selle, kui praegu näiteks Ukrainas sõda käib ja missuguseid jubedusi tehakse või seal samas Iisraelis ja palestiinlaste vahel, kui inimestel päid maha lõigatakse ja igasugune piinamine ja kõik muu jubedus ja õudus, mis seal on, mis moodi see viia kokku sellega, et inimene on oma põhiolemuselt hea. Minu mõelest see räägib ikka väga räigelt selle vastu ja mitte ainult seal, vaid ükskõik, kus sõjad lahti lähevad, kus see sama inimene saab võimu, ilma et tal oleks tarvis mingisuguseid reegleid karta, karistust karta, jõudu on meil nii palju, et võime teha, mis iganes tahame, keegi meie üle kohut ei mõista ja vaat siis tuleb välja, mis see inimese loomus põhiliselt on.
Ja.
No ma olen toonud selle välja ka seoses Jeesuse Kristuse ristilöömisega või ükskõik missuguste selliste asjadega. Kui tõesti leidsite õiguse põhjal, et ta tuleb hukata, miks te ei tee seda siis inimlikult? No teeme seda võimalikult kergelt, et oleme sunnitud tegema midagi ei ole parata, aga kahju on ikkagi ja püüame siis vähem vaeva põhjustada. Aga ei, teda on tarvis piitsutada, see pakub mingisugust rahuldust, silmad kinni siduda, sülitada, teotada, irvitada. Mida see siis nüüd tunnistab meile? Kas see tunnistab seda, et inimene on põhiolemuselt hea või vastupidist?
Nüüd John Wesley tuleb nüüd edasi selle teises punktis siin, selles teises alalõigus, ta ütleb, et on tõsi, et maine inimene seda ei erista. Vaad nüüd see sama sinu küsimuse järg ongi, et maine inimene ei erista seda, et tema on endiselt kuri ja tema mõtted on nii-öelda halvad. Ja selle üle ei ole midagi imestada. Nii kaua kui pimedana sündinud inimene selliseks jääb, paneta oma puudusi vaevalt tähele. Kas me märkame?
Siin on küsimus lihtsalt selles, et küürakas on oma küüruga nii harjunud, et ta ei pane tähelegi, et ta küürus on. Ja. Ja kui keegi teine seda ütleb, siis ta võib solvuda veel selle peale, et ei ole ma nii küürus midagi, saan hakkama küll omadega, eks ole. Ja kui me oleme eluaeg elanud maailmas, kus patt ikkagi valitseb, midagi teha ei ole, isegi valitseb tihti peale seal, kus Jumala sõna kuulutatakse, seal ei ole ka kõik püha ja särav ja taevane, vaid tuleb ette näiteks igasugu skandaale ja patu langemisi ja eksimusi, mis kõik tunnistavad sellest veel kord, et noh, ei aita lihtsalt heast usust. Ja ei aita ka lihtsalt käskudest ja keeldudest, mis panevad asjad paika. Me oleme selle probleemies, kus midagi teha ei ole, aga nii kaua, kui me oleme selle patuga harjunud, ütleme enda elukohta, et ei, no mis patune ma siis nii kangesti olen. No täitsa normaalne inimene. Vaata teisi, need on palju hullemad, eks ole seal. Aga... Ja olemegi ennast välja vabandanud.
Täpselt nii, aga samas ütleme, et ega pat ei olegi, me näeme ju tegelikult patu nii-öelda nagu tegude kaudu. Aga ja. Siin John Wesley läheb sama liinipidi, mida Paulus läks, et tegelikult mitte patud, vaid patt,
ja,
lahusolu just. Jumalast.
Ja.
Ja nii kaua, kui me oleme siis, nagu sa ütlesid, küüruga või nii nagu John Wesley siin ütleb, pimedad, me ei näegi oma tegeliku olukorda. Ja ta ütleb, seni kaua, kui inimesed jäävad oma loomupärasesse taipamise pimedusse, ei ole nad ka teadlikud oma vaimulikest puudustest ja eriti sellest ühest. Kuid nii pea, kui Jumal avab nende südame silmad, näevad nad oma endist olukorda. Ja siis on nad sügavalt veendunud, et iga inimene on oma loomuselt nagu täielik tühisus, see tähendab rumalus ja teadmatus, patt ja ülekohus. Aga, ja kolmas punkt, kui Jumal avab meie silmad,
just see sama köida minu tähelepanu ka, et see on ju see, mis juhtub siis, kui Jumal äratab inimesi patu unest, nagu me kiriklikus keeles seda väljendame. Et inimene usub, et ta ongi põhiliselt hea ja noh, nad mõningate puudustega, mida annab kohendada, kui on tarvis. Aga kui Jumal äratab, siis on olnud läbi aegade niisuguseid olukordu, kus inimene langeb silmili maha ja on suures valus ja ahastuses, et ta nii patune on, millest ta sinna on üldse aru saanud. Nii et see, kui Jumal ilmutab inimesele või näitab inimesele peeglit lihtsalt, ei olegi midagi muud tarvis, siis hakkab asi paranema selles mõttes, et siis hakkab inimene aru saama üldse, mis ta tegelik olukord on ja siis pakutakse talle ka rohtu. Aga rohtu jah, mitte käskude keeldude näol, vaid lunastuse näol.
Aga Aare, mis sa arvad, kas siin ei olegi nii-öelda selline saatana nõks mängus, et me tegelikult kaasaegses ühiskonnas nii-öelda saatan ongi püüdnud nii-öelda pimestada meid, et me sellest sõnast patust ainsuses ei räägiks? Sellepärast, et noh, vaata, tegelikult sinus ja minus on ju nii palju head. Kuidas ma saan nõustuda sellega, et Aare on patune või Taavi on patune? Ja kui ma nüüd hakkangi uskuma seda saatana valet, et noh, tegelikult ma olen põhiolemuselt hea. Ja see halb, mis minus on, noh, tuli võib-olla, ma ei tea, kogukonna mõjutustest ja ümbruskonna mõjutustest ja kõigest sellest ja kuna ma olen hea, siis ma ei vaja meele parandust.
Ja.
Aga kui ma nõustun nüüd selle Jumala algpatu printsiibiga või päris patu printsiibiga, kui ma näen seda, et tegelikult Pauluse sõnu väljendades minu loomuses ei ole head, siis ma pürgin nüüd selle poole, kust see headus tuleb. Ja just. Kui mu silmad lähevad lahti ja nii nagu sa ütlesid, ma vaatan peeglisse, mul tuleb patu tunnetus ja ma usun seda, et tegelikult Jumal vormib mind küll. Praeguses ajas, et ma nii-öelda võtaksingi selle vale aru saama oma enda headusest. Kunagi üks pastor ütles, et kas te usute, et ta Jumal on palju parem kui Taavi Holman? Ja ma alguses nagu mõtsin, et see puudutas mu egot ja mõtsin, et aamen, see on õigus. Aga kui raske on tegelikult nii-öelda seda enda puhul aktsepteerida, ma ütlen, et ma ei ole panka röövinud, ma ei tea, võib-olla mõnest maksust olen vaikselt kuidagi püüdnud kõrvale minna, kuigi püüan, eks ju, teha omalt poolt parima. Ja kui ma nüüd võtan selle headuse printsiibi sealt maalt, noh, ma ei ole nagu halb inimene. aga ma ei saa unustada ära seda, et kui ikkagi Jumal mu silmad avab, siis tegelikult ma olen teinud palju halba. Oma headusega või selle oma arvamisega, et ma püüan nii-öelda teha asju õigesti ja Jumala tahte järgi ja mu silmad on olnud pimedad, kellele ma olen võib-olla oma sõnadega haiget teinud või abikaasale sõnadega haiget teinud. Eks ju. Ja siin ta ütleb niimoodi, et nähtavatest asjadest jõudsime igavese, väelise, nähtamatu olendi olemasoluni. Kui me nüüd tajume seda nähtamatu Jumala suurust ja pühadust, siis kui head me ka ei oleks olnud, me ütleme, et me oleme patused ja vajame meile parandust.
No selle kohta tuleb näitena meelde, ehk sobib siia juurde prohvet Jesaja kutsumise lugu, kui ta näeb äkki nägemuses Jumala pühadust, Jumala trooni ja kõike seda ja mitte keegi ei pea talle tõestama, et ta on kurjusega seotud või midagi muud selles annast. Ta näeb ja ütleb ise häda mulle, sest ma olen roojaste huultega mees ja elan rahva keskel, kelle samuti on roojased huuled, sest ma olen kohtunud püha Jumalaga ja appi, mis nüüd saab. Vaat see on see moment, sa rääkisid või räägime koos siin hoolega sellest patususest ja rikutusest, aga sellel on tegelikult kaks taset, mis tuli kaudselt ka juba välja. Üks on see, kui Jumala sõna ütleb seda ja me siis kas nõustume sellega või püüame ikkagi kuidagi üle libiseda. Teine on see, kui see jõuab äkki selgusena südamesse, et ongi nii. Ja puudub igasugune vajadus või õigus seda õigustada või välja vabandada või seletada, et see pole ikka nii suur ja nii tõsine, et selle teise astme saavutamiseks peab tulema Jumal appi ja siis me nõustume sellega või siis on võimalus, et me jäämegi ka oma usus pealiskaudseteks, arvame, et pole hullu midagi, ma ju usun õigesse Jumalasse ja mul on õige usk ja õige pühakiri ja kõik ja noh, mis te ikka minust tahate siis nii kangesti. Aga sellised mehed või naised, nagu siin John Wesley on, nad on ise selle kurjuse tunnetamise tee tegelikult läbi käinud. Ja võt siis, kui sa loed seda piiblist ka, siis ei ole enam põhjust vastu vaielda, sest päriselt nii ongi.
Südame ja mõistusega.
Nüüd ta ütleb siin, et on tõsi, et nii pea kui hakkasime kasutama mõistust, saime Jumala tehtud vaadates teada tema nähtamatust olemusest, tema jäädavast väest ja jumalikkusest. Nähtavatest asjadest jõudsime igavese väelise nähtamatu olendi olemasoluni, ent ehkki me tunnistame tema olemasolu, ei olnud me temaga tuttavad. Võõrandunud, eks? Ja nii nagu me teame, et Hiinas on keiser, keda... Me aga isiklikult ei tunne, nii teadsime ka, et on olemas kogu maailma kuningas, ent ometi ei tundnud me teda. Me ei saanudki teda tunda ühegi oma loomuliku meeleelundi abil. Mitte ühegi abil neist ei oleks me saavutanud Jumala tunnetust. Nii nagu me ei saa teda näha oma silmadega, ei saame teda tunnetada oma loomuliku taipamisvõimega, sest keegi muu ei tunne poega kui vaid isa ja see, kellele isa teda iganes tahab ilmutada. Ja see on nüüd see, mis ta nii-öelda nagu hakkab nagu vaikselt jõudma nagu selle lahendi juurde, et ta ei jää nii-öelda nagu toppama sellesse ainult, et läbinisti kuri, patune ja lahus Jumalast, vaid ta hakkab nüüd nagu tooma nagu seda teed, et aga kus siis see väljapääs on.
Just.
Ja Jumala tunnetuse juures, sest tegelikult siin on veel eraldi esile toodud üks asi, mis ta ütleb, et loomupäraselt ei ole Jumal kõikides meie mõtetes. Me jätame ta tegelema tema enda asjadega, istuma vaikselt taevas, nagu me ette kujutame, ja tegeleme maa peal oma enda asjadega.
Ja.
Et me tahaks jätta Jumala rahusse sinna, kus tema on. Mina olen siis siin oma selles nii arvates jutumärkides headuses, eks ju, ja olengi nii-öelda nagu temast võõrandunud. Aga tegelikult ta ütleb, et lahenduseni jõudmine algab sellest, et me tunnetame, kes on Jumal ja kuidas me nüüd nii-öelda temale lähedale saaksime, et sellest armust osa võiksime saada.
Ma olen vaadanud mõnikord kohtades, kus mulle on võõrad, mis mulle on võõrad, kas näiteks kas või mõni suur kaubanduskeskus mitme hoonega ja mitme korrusega ja nii edasi, või siis kuskil looduses on mingi kaart, kus kohas me oleme ja mis seal kõik olemas on, siis on seal alati ka üks niisugune punkt, mis näitab, oled siin. ja siis kui sa leiad, kus kohas sa oled, siis sa oskad ka teed valida, kuidas edasi minna. Ja minu meelest tegelikult just see on see, mida Piibel meile kõigepealt annab. Sa oled oma headusega või kurjusega või millega iganes, sa oled vaat siin kohas, selles olukorras ja nüüd vaatame, kuidas siit välja saab. Näide, mis võiks ka kõnekas olla, mis ei ole küll meie maailmast, vaid on antiik aja kuningast, kes soovis teada saada, milline on inimeste loomulik keel. Niisugused näited võivad kõnekad olla ja tollal oli siis usk, et kui nüüd inimesed õpetavad, noh laps sünnib ja kasvab oma keskkonnas, siis ta õpib selle keele ära, mis seal keskkonnas valitseb. Aga kui nüüd võib panna ta keskkonda, kus mingit keelt ei olegi, üldse on ainult vaikused, siis peaks nagu laps õppima ära selle oma nii-öelda loomuliku keele, mis peaks tal siis sündides kaasa antud olema. No see on muidugi julm katse, aga antiikajal on igasuguseid katsed tehtud. Tulemus oli see, et kui ta siis välja toodi, siis ei rääkinud need lapsed üldse mingit keelt. Tõid kuuldavale ainult mingisuguseid artikuleerimata häälitsusi, nagu seda teevad loomad. Kui kaks imikut kasvatatakse ema üsast peale üles samamoodi ilma mingi usuõpetuseta, nüüd me tuleme selle juurde, Jumala tundmise juurde, siis ei jää eriti kahtlust, et tulemus oleks sama, kui just Jumala arm ei sekku. Arvata, et inimesel on nii-öelda õige usk kaasasündinud, on ka tühine arvamus. Me ikkagi omandame selle suurelt osalt sellest keskkonnast, kus me oleme. Aga siin tuleb nüüd ettevaatlik olla, sest selles keskkonnas, kus me oleme, on uske religioone väga mitmesuguseid. No üks põhiline on näiteks ikkagi see hea ja kurja nii-öelda õpetamine, mis on hea ja mis on halb. Ja seda tõepoolest teevad religioonid üldiselt, et kui asi piirduks sellega, siis ei peaks kristlus olema midagi erilist. Aga Jumal näeb, et see probleem on palju sügavam ja me vajame mitte ainult õpetamist, vaid ka lunastamist ja reaalset abi selles probleemis või selles olukorras, et siin me oleme. See on nüüd see meie seis. Ja just see on see, milleks on tarvis Jeesust Kristust, mitte ainult kümmet käsku.
Jah, ja nüüd ta selle teise poole kokkuvõtvaks nii-öelda kulminatsiooniks nagu toobki selle osa, ütleb, et nii siis kõik inimesed selles maailmas on tegelikult ateistid.
Jah.
Natuke ütleme nii, et ta ikka tolla ajal ikka rajus üsna niimoodi jõuliselt.
Just nimelt jõuliselt, jah, ta ei pehmendanud oma väljendeid ja kus juures kõik on ateistid, noh, vaat olen, et mida me selle ateismi all mõtleme. See sõna ise tähendab tegelikult ilma jumalata või jumalatu inimene, mitte tingimata ateist selles mõttes nagu Nõukogude Liidus oli, et noh, võitlev ateist, kes püüab siis inimesi nii-öelda usust jumalasse vabastada ja puhastada ja nii edasi. Aga jah, loomu poolest me oleme inimesed, kes tahame elada ilma Jumalata, tahame elada oma elu, ajada oma asju, saavutada oma eesmärke ja parem jätku Jumal meid rahule, nagu ka kuskil Piiblis on sellinegi lause olemas, et meelsami nii, noh, ei soovigi teda.
Ja siis ta ütleb, et oma maises seisundis on iga maailma sündinud inimene täielik ebajumala teenija. Ja ütleb, ilmselt ei ole me seda selle sõna labases tähenduses, me ei kummarda valatud või nikerdatud kujusid nagu ebajumala teenritest paganad, me ei painuta ennast puupakku oma enda käte töö ees, me ei palveta inglitega taevas olevate pühade poole, nii nagu me ei palveta ka maa peal olevate pühade poole. Aga mida me siis teeme? Me oleme võtnud oma ebajumalad südamesse ja nende ees me kummardame ja neid me teenime. Me kummardame ise endid, kui me anname endile selle au, mis kuulub ainult Jumalale. Ja seepärast on ebajumala teenimine igasugune kõrkus, see tähendab, et me paneme enda arvele selle, mis kuulub ainult Jumalale. Ja kuigi kõrkust ei tehtud inimese jaoks, siis kus on selline inimene, kes oleks sündinud ilma selleta, küsib ta, aga see läbi me röövimegi Jumalalt tema võõrandamatu õiguse ja omastame ebajumala teenijatena tema kirkuse.
Siin ta tuleb nüüd selle patu sügavama olemuse juurde, sest tõepoolest, kui me patust räägime, siis võiks öelda, et ma ju ei ole teinud seda ja toda ja neid raskemaid asju, eks ole, mida tavaliselt patuks peetakse, seal tapnud ja varastanud ja abielu rikkunud ja nii edasi. Sa juba eespool mainisid seda, aga pole võib-olla liigne üle korrata, et patu põhiolemus on just nimelt jumalatus. Ja kui on inimene jumalatu, kui tal ei ole aima ei jumala headusest, ei lunastusest ja ta ei huuli isegi neist käskudest ja keeldudest, siis kõik see, mida tavaliselt patuks peetakse, need tapmised ja vargused ja kõik muu sinna juurde kümnekäsu vastased asjad, need on tegelikult patu viljad, mitte patu, pat ise. Hea puu kannab head vilja, ütles Jeesus ise, ja halb puu kannab halba vilja. Ja mõlemad on ilmselt olemas, mõlemad on sellest maailmast meile tuttavad, aga hea puu kasvab ka heas pinnases ja on hea sort, aga seda sorti meil omast käest võtta ei ole, selle puu koksa või sordi me peame saama taevast ja siis seda kasvatama, siis on meil lootust.
Ja ta nimetab siin mõningad sellised asjad nagu kange kaelsus, minu enda tahtmine.
Just.
Ja ta ütleb, et just nii me kannamegi seda saatanliku kuju ja käime tema jälgides. Tema järgi käies me jätame need õiged asjad selja taha ja lähemegi selles vales suunas ja siis ta tuleb siin edasi, jõuabki selleni, et me, ta nimetab siin maailma armastust, mis on iga inimese jaoks niisama loomulik kui oma tahtmise armastamine. Inimene otsides õnne looja asemel nii-öelda looja loodud asjadest, ongi tegelikult nii-öelda see kaasaegses keeles siis see ebajumala teenistus.
Jah, ja siin me jõudsime ühe patu olulise komponendini või osiseni. See on see sama just ise enese teenimine ja ta tõstab siin esile ja 114. peatükist, kuidas siis see vürst seal ütleb, mina teen seda, mina teen seda, mina lähen sinna, ma tõusen üles Põhjamaale kogunemismähele, tõstan enese kõrgemaks Jumala tähtedest ja mis seal kõik on. See on see suur mina. See on see sama nüüd, mida ta seostab saatanaga siin, millega meie võib-olla ei tahaks ennast seostada. Aga selle vastandiks on nüüd Jeesus Kristus ise, kes ütleb, ma ei ole tulnud tegema oma tahtmist, vaid tema tahtmist, kes minu on läkitanud. Nii et ühel pool on suur mina ja teisel pool on siis see, kes salgab ennast ära ja muide ütleb ka oma järgijatele, kes mind tahab järgida, see peab sama tee valima, salga ennast ära, selle asemel, et ennast teostada ja teistele peale suruda ja nõuda igasuguseid asju. Nii et see on üks patu väga oluline komponent, see isekus. Ja eks just isekus ole see, mis rikub inimeste suhted, olgu nad tööl, olgu nad sõprade vahel, üks tahab seda, teine tahab teist, olgu isegi abikaasade vahel. Kui ka minu vajadused täidetud ei ole, siis lähen mujale, kus need saaksid täidetud. Nii et jälle me oleme väga elulise probleemi juures, mille John Wesley siin niimoodi esile tõstab.
Ta nimetab elukõrkust, siis ta nimetab kiitust inimestelt ja nii-öelda inimestelt tuleva austuse ihalus, mis nii-öelda on võib-olla kuidagi peidetult meie sees ja noh, muidugi see, kuidas ta seda nagu väljendab, on üsna värvikas. Ta ütleb niimoodi, et räägib ka nendest meelelistest himudest, mis valitsevad suuremal või vähemal määral inimese üle, võttes ta vangi, lohistades teda edasi tagasi, vaatamata ta palju kiidetud mõistusele. Ja siis ta siin ütleb siin, et inimene ei ole koos kogu oma kõrge päritolu ja saavutustega parem ühest tavalisest kitsest. Jah, võib lausa kahelda, kas mitte kits ei ole parem temast. Kindlasti on, kui me paneme tähele üht nendest moodsatest sõnakuulutajatest, kes jutustab meile väga kombekalt. Nii-öelda ta toob selle võrdluse, eks ju, et me ei ole loomast mingil moel nagu paremad, eks ju, kõigi nende himude järgi joostes ja samas siin ta toob nagu esile need Johannese evangeeliumis esile tulevad silmahimu, lihahimu, elukõrkus või Johannese poolt mainitud asjad, mida ta siin ka esile toob, et need on meie sees.
Et mis oleks veel loomulikum kui lihahimu, see tähendab igasugune meelas nauding. No tõepoolest terve meie ühiskond ongi orienteeritud sellele, et me saaks nautida elu ja võtta elust, mis võtta annab ja igasugused oma himud, mis meil on, kõik täita. Ja noh, et see nüüd halb on, seda mõistavad jällegi teised ka, mitte ainult kristlased. Ta ütleb siin, et inimesed eriti õpetatud ja haritud mehed kõnelevad tõepoolest suursuguselt nende madalate naudingute põlgamisest. Neile meeldib suhtuda üleolevalt nende ihade rahuldamisse, et meie oleme nagu paremad. Aga noh, tegelikult on see jälle niisugune pealiskaudne suhtumine. Iga inimene teab ise, et selles asjas on ta oma loomult päris elajas, ütleb ta siin. Ja tõepoolest nimetab siin kitse. No meil võib-olla nimetatakse rohkem, et sas igavene siga sihukene või midagi taolist või põrsas, kuigi vabandust siga ma ei tahtnud siin solvata. eks ole, et tihti peale, jah, inimene teeb asju, mida loomad ei tee või mis nad, noh, kiskijad kisuvad küll, aga see on nende loomuses sellepärast, et nad saavad niimoodi süüa. Ega kiskijad ei lähe lihtsalt lõbu poolest, lõvid ei lähe lihtsalt lõbu poolest murdma. Kui hundid seda teevad sügisel seal hundikutsikaid treenides, siis sellel on ka oma mõte praktiline, et noored hundid õpiks murdma. Aga muidu, kui tal on kõht täis, siis ta on rahulik. Aga vaat inimene ei pruugi rahulik olla, kui tal on kõht täis. Ta peab ikka midagi teisele käkki kokku keerama ja õheluse trükki välja mõtlema ja lihtsalt kellegi üle irvitama, tegema mingisuguse päti teo ja siis on kui hea on naerda, kui teine on hädas omadega või sai häbistatud või midagi taolist.
Nii et siis ta selles oma jutluse selles teises osas toob esile selle, et inimesed peale vee uputust on sisuliselt jäänud samaks, nagu oli inimene enne vee uputust.
Täpselt. Ja selle pildi annab meile ka piibel. Et piibel ei anna meile niisugust pilti, et inimkond on kuskilt madalalt hakanud arenema ja läheb üha täiuslikumaks ja paremaks, vaid pigem on vastupidi. Kui vaatame ilmutusraamatusse piiblis, siis me näeme, et seal toimub allakäik, mitte ülespoole minek. Järjest rohkem salatakse, jumalat järjest vähem temast hoolitakse ja tahetakse. Jälle see on asi, mida me näeme oma enda ühiskonnaski. 100 aastat tagasi oli Kristus ikkagi veel au sees, isegi 50 aastat tagasi, kuigi oli nõukogude aeg, ikkagi käidi kirikus ja lasti ennast salaja laulatada ja midagi taolist. Aga praegusel ajal, noh, igaüks valib, isegi mis ta usub, valib igaüks ise, seda ei ütle ka enam jumal, mida sa pead uskuma, vaid ma otsuta nii see, mina usun ka, aga ma usun teist moodi. Noh, jälle see sama isekus tegelikult. Ja siin nimetab ta seda lausa surma haiguseks meie loomuses nii sügavalt juurdunud maailma armastuse 3. sümptomid elukõrkust, kiituse ja inimestelt tuleva austuse ihalust ja peetakse väga loomupäraseks, niisama loomupäraseks nagu nägemist või kuulmist. Nii et pikk ja põhjalik kirjeldus või põhjendus, miks ta siis niisuguse, kuidas öelda, meie jaoks masendava tulemuseni jõuab või leiab selle juba üsna piibli algusest sealt samast veeuputuse eelsest loost, et kõik inimese mõtlemised olid kurjad, ja suurelt osalt on nad ka praeguseni kurjad, kuigi jah, häid soove ja häid kavatsusi maailmas küll leidub.
No ma arvan, et see nüüd annabki võimaluse meil jõuda selle 3. osa juurde,
just,
mis on siis nii-öelda nagu jutluse kokkuvõttepunktid, mida ta siis nendest esimesest kahest on nii nagu järeldanud.
Just.
Ja siin on tal kokku 5 punkti või 5 lõiku, millest ta nagu selle kokku võtab.
Südame ja mõistusega.
Nii et kõige selle juures, mis me siis nüüd oleme siiamaani arutanud, see näitab meile probleemi ja selle olemust ja sügavust. Aga John Wesley ei piirdu sellega, vaid jõuab ikkagi ka kokkuvõtteni või järeldusteni, mis me siis praktiliselt peaksime sellest tegema. Esimene järeldus, mis ta siin teeb, on suur ja põhjapanev erinevus kristluse ja paganluse vahel. Kusjuures ta kristluse all peab siin silmas lihtsalt õpetuste süsteemi, see, mida me kristlastena usume, meie usutunnistused ja kõik see. Ja paganluse all peab ta silmas, ta nimetab siin isegi kõige peenemat paganlust. Tähendab, mis võiks olla kõige niisuguse müllam või paremate eesmärkidega või. Et mis vahe on kristlusel ja sellisel kõige peenemal paganlusel? Mõlemad ju ihalevad head ja tunnistavad, mis on hea ja laidavad halba ja kurja. Kas siis on põhimõttelist vahet? Või ei ole. Ta nimetab siin, kuidas juba antiikautorid jällegi on kritiseerinud näiteks saama himu või julmust ja luksuslikku elustiili või priiskamist. Ja nendel oli siis või üldse kõikides nendes olukordades on kõige rohkem ikkagi valitsenud see kurjus. Ja öeldakse siis, et sellised kalduvused on olemas, aga eeldatakse, et mõnes inimeses siiski kaalub loomupärane headus kurja kaugelt üles, et noh, ikkagi on seda headust rohkem kui kurja ja väliselt vaadates ja võib sellega nõustuda. Ega tingimata alati ei ole ka kristlased olnud noh, tõepoolest maailma valgus ja tõepoolest kurjuse keskel säramas nagu tähed, vaid kristlased kannavad seda sama loomust, mis tuleb meiega kaasa ja mõnigi kord selle jääb siis alva väljundig. Piiblis öeldakse meile jah, et kõik inimesed on patus saadud ja süüteos sündinud, Sellepärast on siis inimese lihalik mõtteviis, mis on vaen Jumala vastu, mis ei alistu tema seadustele ega suudagi alistuda ja mis nakatab sedavõrd kogu hinge, et inimeses, see tähendab tema loomuses, maises seisundis, ei ole head, vaid kõik tema südame mõtlemised on kurjad, üksnes kurjad iga päev. Nii et see on see esimene kokkuvõtte punkt, mis ta selle kohta teeb. Olemegi kurjuse probleemiga silmitsi ja omast jõust sellest pääsu ei ole.
Ja siis ta teiseks ütleb niimoodi, et kui me nüüd nii-öelda seda seisundi teitame, siis me oleme endiselt paganad edasi. Aga samas, kui me nii-öelda oleme nõus sellega, nagu sa varasemalt nimetasid, et me vaatame peeglisse ja tajume oma olukorda ja mõistame nii-öelda, et me oleme langenud ja me vajame abi, siis ta jõuab nii-öelda selle järgmise järelduse juurde, et me võime sellele eelnevale toetudes teada saada seda, et mis on Jeesuse Kristuse usu õige olemus. Sest Jumala viis on tervendada sellisel kombel jumalatut haiget inimest, kes tunnistab oma vajadust pöördumise järel. Ja selle kaudu kasutab hingede suur arst ravimit, et arstida seda haigust, taastada inimloomus, mille iga tahk on täielikult rikutud. Siin on nagu huvitav see, et kuigi ta nii-öelda mitu korda üle rõhutab, kuivõrd rikutud me oleme, ta ei jäta meid nii-öelda lootusetusesse mülkasse nii-öelda siplema, vaid Jumal ravib enda ja tema läkitatud Jeesuse Kristuse tundma õppimise kaudu välja kogu meie ateismi, andes meile usu, jumaliku tõenduse ja veendumuse enda ja tema asjade kohta, eriti selle olulise tõe kohta, et Kristus on mind armastanud ja on ise enese loovutanud minu eest. Kõrkus ravitakse välja meeleparanduse ja alandliku südame abil. Kangekaelsus, maha rahunemise, tasase ja tänuliku allumise abil Jumala tahtmisele ja igat liiki maailma armastusele on ainsaks arstimiks Jumala armastus.
Jah, ja see armastus ei ole midagi, mis meie peaksime nii-öelda tootma või tegema või kuskilt omast jõust hankima, vaid selle kohta ütleb ju Roomakirja 5. peatükk, et see on meisse välja valatud. Jumal ise on selle meie südamesse valanud. No, kui me vaatame, kuidas mõni inimene, kes varem Jumalast ei hoolinud, äkki tõepoolest usklikuks saab või päästetud saab, siis me näeme, et seal on äkki hoopis mingi uus innustus ja jõud ja selgus ja arusaamine, mis tõepoolest vaata ja imesta, mis selle inimesega nüüd juhtunud on, öeldakse vahest ära pööranud ja tõepoolest pööranud Jumala poole ja selles ei ole midagi imelikku, piiblis ise Jumal kutsub inimesi pöörduma enda poole, pöörduge minu poole, laske endid päästa maailma otsad ja selles, mis sa siin juba nimetasid, üks asi veel on, kuidas Jumal parandab, ravib enda ja tema läkitatud Jeesuse Kristuse tundma õppimise kaudu. Sest me võime uskuda ka lihtsalt niivisi, et noh, ta on kuskil kaugel ja on olemas ja on hea ja soovib mulle head. Taevasel troonil, noh, mina olen siin maa peal, siin on ju tundma õppimisest. Ja meil tuleb, inimestena tuleb ka üksteist tundma õppida. Kui perekond hakkab sündima, siis abikasad, tulevased abikasad õpivad enne üksteist tundma ja üksteisega arvestame soove avaldama ja Jeesust Kristust tuleb ka mitte lihtsalt uskuda, vaid tuleb tundma õppida ja tuleb talle lähedale tulla. Siis ta saab hakata oma tööd tegema ja sellel on hoopis teised tulemused kui ilmaseleta.
Ja ta ütleb, et see ongi õigupoolest usk, mis on tegev armastuse läbi, tegev tõelise tasase alandlikkuse läbi täieliku suremise kaudu maailmale, armastava tänuliku leppimise ja kohandumise kaudu Jumala kogu tahtmise ja sõnaga. Ja kui me siin ennem rääkisime rohkest kurjusest, siis ta siin ütleb, et rohke Jumala kartus oleks siis see sobivam väljend kui rohke kurjus. Et kui seda kurjust oli küllaga ja rääkisime sellest siin ennevates osades, et siis me võime nüüd rääkida sellest rohkest Jumala kartusest. Et ma pühendan ennast temale, tema sõnale ja lasengi selle Jumala tunnetuse kaudu sellel muudatusel oma ellu tulla.
Ja mõte on jällegi mitte selles, et mina nüüd pean kellekski hakkama või kuidagi viisi õppima, käituma, vaid lase Jumal sisse, see sama Jumal, keda inimene loomu poolest ei taha nii väga sisse lasta. Tahaks kas üldse oma tahtmist teha ja selle järgi elada või tahaks veel parem, kui Jumal saakab mulle nii-öelda sulaseks ja hakkab minu elu eest hoolitsema, et mul oleks kõik hästi ja midagi halba ei juhtuks, et ma haige ei oleks, et ma ikka piisavalt mul ikka raha oleks ja nii edasi, sest meie kuri loomus kaldub isegi selliseid asju väga meelsasti uskuma ja kui need ei lähe nii, nagu me oleme oodanud, siis tihti peale solvutakse selle peale. See näitab jälle kord seda häda, aga tõepoolest kristlus erineb muudest uskudest, religioonidest just selle poolest, et siin tuleb Jumal ise inimesele appi, mujal ta õpetab ja nõuab, et tee ja seda ja tee toda ja hoidu sellest ja tollest.
Ja tegelikult siin lõpuosas ma lihtsalt tahaksin natukene lukeda, mis ta ütleb. Ta ütleb, te teate, et usu suur lõppeesmärk on uuendada meie südamed Jumala kuju järgi. Kõrvaldada see täielik õiguse ja tõelise pühitsuse kaotus, mis meile on osaks saanud meie esivanema patu tõttu. Te teate, et ükski usk, mis selle lõppeesmärgile ei vasta, milles see meie hingede uuendamine Jumala kuju järgi tema sarnaseks, kes selle on loonud, puudub, ei ole midagi muud kui hale komejant ja puhtalt Jumala pilkamine meie endi hinge hukatuseks. Oh, hoiduge kõikide selliste valeõpetajate eest, kes seda teile kristluse pähe pettusega esitavad. Ärge kuulake neid, kuigi nad tulevad teie juurde igasuguse ülekohtu pettusega, maheda jutu, sündsuse ja kaunite ja maitsekate sõnadega, tunnistades siirusega head tahet teie suhtes ning väljendades austust pühakirja vastu. Hoidke lihtsa, vana, pühadele kord antud usu poole, mis on teie südamesse tulnud Jumala vaimu kaudu. Tundke oma haigust, teadke selle ravi, te olete patus sündinud, seepärast peate nüüd sündima ülalt, Jumalast. Oma loomu poolest olete te täiesti rikutud, armu läbi peate saama täielikult uuendatud. Aadamas te kõik surite, teises aadamas, Kristuses, tehakse teid elavaks. Teie, kes te olite surnud üleastumistes, olete armu läbi päästetud. Ta on teile juba andnud elu põhimõtte, usu Jumala pojasse, kes teid on armastanud ja on ise enese loovutanud teie eest. Minge siis nüüd edasi usust usku, kuni kogu teie haigus saab terveks ravitud ja te mõtlete ise enestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses.
See on nüüd see, millega ta selle jutluse lõpetab ja see on nii suurepärane kokkuvõte, et see väärib ise juba peatumist ja uuesti lugemist, nendesse sõnadesse süvenemist, vaatamas, mis selle kõige taga on ja siis saaks hakata midagi head kasvama sellest või siis on juba hakanud kasvama. Väga hästi sõnastatud kokkuvõte.
Ja kui ma seda loen, siis ma alati tulen selle sama asja juurde tagasi, et ma pean omale selle raamatu muretsema, et ma saaksin uuesti süveneda nendesse tekstidesse ja sõnadesse, sest tõesti me ei suutnud täna siin selle ühe saate jooksul ka seda ühte jutlust võibolla nii põhjalikult lahata, nagu oleksime pidanud. Et siis on hea, kui raadiokuulaja saab omale ka võibolla selle raamatu osta ja Logose raamatukaupluses on neid raamatuid olemas, sest tõesti see on materjal, mis muudab, mis uuendab, mis päästab. See materjal ise ei päästa, vaid see suunab meid selle õige allika juurde, kus tuleb tõeline päästa ja kui Jumal lubab, siis järgmisel korral vaatame 43. jutlust, mille pealkirjaks on piibellik tee päästeks.
Jaa, et kuidas me sellest olukorrast välja pääseme, vaatame seda täpsemalt.
Aitäh teile, Rakvere metodisti koguduse pastor Taavi Holman ja LK Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel. Me oleme kuulnud täna imelisi asju, kui Jumala sõnadega väljenduda, aga need on väga olulised ja algsed asjad, et siia peale siis nüüd saab ehitada edasi ka järgmistes saadetes. Ja täna oli siis juttu John Wesley jutluste kogumikust 44. jutlusest, mis rääkis algpatust. Soovime teile head kuulajad palju Jumala õnnistust ja kohtumiseni järgmisel korral.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.